Handball ka fara farikolo ɲɛnajɛsuguya tɔw kan o bɛ ka kan ka segi ka na Mali lekɔlisow kɔnɔna na. O ye Mariam Katikɔn ka laɲini ye. Mariam Katikɔn ye sɛgɛsɛgɛlikɛla ye n'anko superviseur handball championnat ɲina san 2023 ta kɛnɛ kan min bɛ senna Bamakɔ Stade du 26 mars la.
Superviseur ye mɔgɔ min bɛ kɔntrolu kɛ ni ekipu nana sisan ne bɛ taa veyo ka se k'i sɔ a lɛ an ka machi daminɛ a tan ma avan k'an ka machi daminɛ n b'u ka lisansiw verifie n bɛ se k'a fɔ gɛlɛya dɔɔni b'a la parce que ɲina championnat kun tagala janna dɔɔni an ye deux semaines ta presque an bɛ ka tan vers la fin quoi déjà le vendredi an bɛ taa cinquième place u classement ninnu daminɛ kɔrɔ bɛɛ sɛgɛnlen no sisan n'i ko à l'heure pile i bɛ taa jɔ kuma dɔ ni filew kunna pour que ka bɔ c'est un problème mais il faut que i ka kɛ exigeante pour que ka se ka daminɛ a tan quoi. Parce que nous sommes en train de préparer les compétitions internationales. Le demain, nous allons. En balé, mais comme discipline, toi, bella jenny quoi. Ame faire déjà, jamanako dembei, comme discipline, toi, bella jenny. Parce que discipline, nous, a donné tes conseils. Pour que discipline, il a cassé la censure. Il faut que école sport casse censure. Il y a un rôle là-dedans où le message qu'a fait gouvernement quand de Malbi, sport scolaire cassé école sous conno. Nous, qu'est-ce qu'on a mal discipline, bella il ressort. Parce que en balé, quand on a un programme, on a école sous là, mais à tes
caquets. Et l'enfant, il faut que le jeune jeune bougon quand lycée fil d'abord là-bas, ma con.
Il y a pas tu gamin, année procès d'éducation physique, lycée fil d'abord conno.
Que gouvernement quand aw ka discipline dimɛ kosɛbɛ n'o ye handball ye dimɛ suguya jumɛn de don
handball dɔrɔn tɛ dɛ sport scolaire ka se ka nɔ na ekɔliso la n'o kɛra discipline bɛɛ b'a yɛrɛ sɔrɔ kɔnɔ ani installation min b'an ka ekɔliso kɔnɔ mali kɔnɔ bi installation bɛɛ perimelen no farikolo ɲɛnajɛ bɛ kɛ yɔrɔ min n'an ka ekɔliso la n bɛ se k'a fɔ yɔrɔ dɔ yɛrɛ la a tɛ yɛrɛ filabɔ kɔnɔ an ne ka denmisɛnnu b'a tɛrasɛ bɔgɔmugu de la don o don n'an taara or sa chose qui n'est pas facile ni amuru yɛrɛ t'i la a tɛ se ka kɛ
handball yɛrɛ bakuruba la a bɛ kɛ cogo di
handball yɛrɛ la bakuruba la a bɛ jouer terrain min kan o ye 40 mètres sur 20 de o terrain ye terrain bɛ sɔrɔ balontan terrain kɔnɔ n'o ye silan dolantan ye volen terrain fɛnɛ b'ale kɔnɔ parce que terrain fɛnɛ bɛ sɔrɔ handball kɔnɔ comme anw bɛɛ fɛnɛ bɛ se ka sɔrɔ football kɔnɔ cogoya min na terrain kɔ a nɛmo kɔ 7 personnes bɛ jouer 7 bɛ jouer 7 bɛ nɔrɔla bila ani entraîneur fila bon ɲinan yɛrɛ cɛ ekipu ye 13 de ye muso ekipu ye 5 ye parce que gawo bɛ yan musow ni cɛw la sikaso bɛ yan cɛw la mɔpti bɛ yan cɛw la segu fɛnɛ bɛ cɛw la ispas musow ni cɛw espolis musow ni cɛw musabugu musow ni cɛw lafiyabugu muso ni cɛw cmb centre omnisport base o fɛnɛ musow ni cɛw ye mande commune de ani mamayira de kati olu bɛ cɛw la
handball ɲina san 2023 championnat kɛnɛ kan mali marabolo caaman ani bamakɔ handball tana caaman y'u niyɔrɔ t'a la voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traore ka laseli don.